Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին պնդում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային երեսնամյա գործընթացում, երբեք չի եղել այնպիսի տարբերակ, որն առաջարկի խնդրի լուծում։ Բացառությամբ մեկի ընդդիմախոսները հակադարձում են։ Հայաստանի առաջնորդը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցնում դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին, այդ երկրի իշխանություններին խորհուրդ տալիս վերընթերցել եռակողմ հայտարարությունը, տեսնելու, թե ով ինչ պարտավորություն չի կատարել։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են ռուսաստանցին իր կամքին հակառակ Հայաստանից տեղափոխվել է Ռուսաստան, ինչ այդ էլ հայաստանյան իրավապահները չեն կանխել օրը ցերեկով Գյումրիում նրա առևանգումը ռուս ուժայինների կողմից։ Բաքուն շարունակում է կասկածի տակ դնել Վաշինգտոնի միջնորդական դերը, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախ պետք է փոխի իր դիրքորոշումը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայում Գազայի հատվածում շարունակվող արյունալի պատերազմների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իման Գալի տասմագամ Բետովը դեկտեմբերի 21-ին կայցելի Երևան, որտեղ կհանդիպի Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, քննարկելու վերջերս Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հայաստանի ղեկավարները վերջին շրջանում ներկա չեն լինում ԱՊՀ, ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ միջոցառումներին։ Վաշինգտոնը պետք է փոխի դիրքորոշումը Բաքվի նկատմամբ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կարողանա միջնորդել Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղ բանակցություններում։ Այդ մասին Newsweek ամերիկյան ամսագրին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանի մեկնաբանությունները Ղարաբաղում այս տարվա սեպտեմբերին իրականացված հակաաբեկչական միջոցառումների վերաբերյալ հավասարակշռված չէին։ Օբրայանը քննադատել է ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած ռազմական հարձակումը, որը ի վերջո հանգեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման և Արցախի հայաթափման։ Դա միակողմանի մոտեցում էր, որը անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում, պնդել է Հաջիևը։ 2024 թվականի փետրվարի 7-ին Ադրբեջանի նախագահի արտահերտ ընտրություններում Ստեփանակերտում հաղորդագրությունում ասվում է Խանքենդի կքվյարկի 800-ից 900 քաղաքացի, այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանախովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը և Լաչինի շրջանում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Մասիմ Մամեդովը հանդիպել են այդ շրջանում ծառայող զինվորականների հետ։ Նախարարը կարևորել է զինծառայողների կողմից իրենց հանձնարարված պարտականությունների պատշաճ կատարումը, ասվում է պաշտպանական գերատեսչության մամլովարչության տարածած հաղորդագրությունում։ Գազայի հատվածում երկրորդ անգամ մարդասիրական հրադադար հայտարարելու հնարավորության շուրջ ակտիվ բանակցություններ են տեղի ունենում Քաթարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ, այդ մասին հաղորդում է Ռոյթրը։ Ուկրաինայի խնդրով խաղաղ բանակցություններ անցկացնելու նախադրյալներ այս պահին չկան, այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Լյուքսեմբուրգում տեղակայված Եվրոպական արդարադատության դատարանը ուժի մեջ է թողել ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռոման Աբրամովիչի նկատմամբ Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ Մոսկվայի մասնավոր այցով գտնվող Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Ակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին հանդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հերթական հարցազրույցը տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, առիթը հստակ չէ, ամենայն դեպս հատուկ չի ընդգծվել։ Մոտ 1 ժամ տևած հարցու-պատասխանի ընթացքում վարչապետը, կարծեք թե փորձում էր պատասխանել ով է մեղավոր, դարերով հայաբնակ Արցախի հանձնման համար, թե Արցախը հայաթափվել է հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, ինքը վարչապետն ասում է մեղավորը իրենք չեն, թվարկել է մեղավոր են ռուսները, նախկինները, տասնամյակներով Հայաստանում հնչած խոսույթը, կեղծ քարոշչությունը, ասում է Հայաստանը տասնամյակներով ռեսուրս է ծախսել մի խնդրի լուծման վրա, որի լուծումն ի սկզբանե ողջ միջազգային հանրությունը կանխարգելել է։ Վարչապետի հարցազրույցը Աստղիկ Բեդևյանն է լսել։
Մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը, պետականությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Որտեւ ես 2018 թվականին ես ասել եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը պետքա առաջնորդեն մեզ։
Այսպես վարչապետն արձագանքեց դիտարկմանը, արդյոք փակված է Ղարաբաղի հարցն ու Հայաստանը դեռ ունի պահանջներ։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ռեսուրսների առյուծի բաժինը Հայաստանը տարիներով ծախսել է Ղարաբաղի անխնդրի վրա, որի լուծումը ի սկզբանե ողջ միջազգային հանրությունը կանխարգելել է։
Ես տենց էլ չհասկացա իմ միջայլությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը զարմացած էր, ասած չի հասկանում, ինչու աղմուկ բարձացավ 1.5 տարի առաջ արած իր հայտարարության շուրջ, թե կարող էին կանխել պատերազմը, որի արդյունքում կլիներ նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Պնդեց, 2018-ին իր կառավարության ժառանգած բանակցային բովանդակությամբ Լեռնային Ղարաբաղում պետական կարգի լուծարման գործընթացը սկսված էր։ Ըստ վարչապետի, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցային երեսնամյա գործընթացում երբեք չի եղել այնպիսի տարբերակ, որը լուծում առաջարկեր, բացառությամբ մեկի։
Այդպիսի մի տարբերակ եղել է միայն 1999 թվականի, որը ստորագրելու պարագայում կարելի էր ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվելա։ Դա Մեղրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակն է։ Այսինքն Մեղրի շրջանը հանձնվում է Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը միացվում է Հայաստանին։
Բանակցությունների ձախողումը, Մինսկի խմբի շրջանակներում ոչ գործընթացի ձախողումը բերեց պատերազմը։ Հիմա ինքը փորձում է ցույց տալ, որ որևէ բանով ինքը պատասխանատու չէ, ամեն ինչ իրենից առաջ արդեն ձախողված եղել է։
Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ժողովրդին ուզում էր համոզել, որ Արցախի էջը իրենից առաջ է փակվել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն է այսպես արձագանքում վարչապետի երեկվա հայտարարություններին։
Տավուշյան մարտերից հետո նույնպիսի այսպեսի վստահությամբ ինքը հրապարակում է իր մոտեցումը։ Երկուսի միջև կա 180 աստիճանի տարբերություն։ Հարց, որտեղ է ինքը ստում, 3 թե 2020 թվականի հուլիսին, 3 թե Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, երբ ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, երբ ներկայացում էր, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգային երաշխավորը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երբ ինքը մադրիդյան սկզբունքներին ի հակակշիռ հրապարակում էր այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքները։
Փաշինյանը եւ պնդում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, եւ նրա հայտարարություններից ենթադրվում էր խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղցիների իրավունքների հարցը չի ամրագրվի։ Երեկ էլ կրկնեց, եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերադառնալու հնարավորություն կամ ցանկություն չունենա, իր կառավարության քաղաքականությունն այն է, որ մնան Հայաստանում։
Ադրբեջանն ի՞նչ ասում։ Ասում են, ուզում եք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձ իրավունքներ, անվտանգություն եւ այլն։ Խնդիր չկա։ Եկեք Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթած ադրբեջանցիների իրավունքներն էլ արձանագրենք խաղաղության պայմանագրում։ Իհարկե մենք դրան կարող ենք ասել Նախիջևանի հայերի վերադարձ իրավունքը, Բաքվի հայերի վերադարձ իրավունքը, Սումգայիթի հայերի վերադարձ իրավունքը, Կիրովաբաթի հայերի վերադարձ իրավունքը, բայց այստեղ թեման հետևյալի մեջ է. Մենք հիմա ռեսուրսներ ենք հավաքում գնանք նոր բախման, թե մենք ռեսուրսներ ենք հավաքում խաղաղության գնալու համար եւ այդ ռեսուրսներ օգտագործելու Հայաստանում պետություն կայացնելու վրա։ Իմ կարծիքով ճիշտ ճանապարհը է սա։
Ինքը ժողովրդին մոլորեցել է, ասել է, կլինի պատերազմ, եթե հանկարծ Ղարաբաղի Արցախի անունը տամ, բայց Ալիևը ինչքան տեսնում ես տանկ զիջում են, այդքան ավելի զիջում է պարտադրում։ 3 Հիկմետ Հաջիևի հարտարարությունը դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան խաղաղության պայմանագրի հետ կապ չունեն։ Հասկանում են, չէ՞ որ այդ դելիմիտացիան իրան կարող են օգտագործել վաղը նոր պատերազմ հրահարելու համար։
3 վարչապետը նաեւ իր առաջնորդած ուժի նախընտրական ծրագրի կոնկրետ դրույթի յուրովի մեկնաբանությամբ հանդես եկավ։ 2021-ին քաղաքացիական պայմանագիրը խոստացել էր բանակցային առաջնահերթություն դարձնել նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակավայրերի վերադարձը Արցախի վերահսկողության ներքո, ինչը ըստ ձևակերպման հնարավորություն կտար 2020 թվականի պատերազմից հետո տեղահանված անձանց վերադառնալ իրենց տները։
Խոսքը եղել է այդ բնակավայրերում եղած հայկական բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորության մասին, բայց դուք կարող եք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին արձանագրում է եղել նախընտրական ծրագրում։ Բա մենք ինքնորոշման իրավունքի հետևից գնում էինք, ինչի՞ ասցինք նշաձողը պետք է իջեցնի,
որովհետև շարունակեց ուզում էին ինքնորոշման մասին իրենց եւ միջազգային հանրության պատկերացումները համապատասխանեցնել։
Մենք ասցինք, ժողովուրդ, մենք պետք է մեր նշաձողը իջացնենք, փորձենք առնվազն մոտեցնենք միջազգային հանրության պատկերացումը նշաձողին։ Եվ այս պարագայում մենք միջազգային կոնսոլիդացիա կապահովում ենք Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Վերջերս ընդդիմությունը ասում է, բա ինչի՞ չհաջողվեց այդ կոնսոլիդացիան ապահովել։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ երբ որ ես հայտարարեցի, մենք հայտարարեցինք նշաձողի իջեցման մասին, ընդ որում դրա վերաբերյալ նախնական կոնսուլտացիաներ ունեցած լինելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հենց նշաձողերը մի քիչ էլ ավելացրեցին։
Չնայած հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ վերջին ամիսներին տեղի չեն ունենում, բանակցությունները, ասում է Փաշինյանը, շարունակվում են։ Աշխատանքային մակարդակով ըստ Հայաստանի վարչապետի կան շփումներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակադարձելով Մոսկվայից հնչող մեղադրանքներին, Հայաստանի վարչապետը մի պատասխան երեկ հայտարարել է, թե Պուտինն էլ է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչել, այդպիսով հաղթել Եռակողմ հայտարարությունը։ Երեկ իր հարցազրույցում վարչապետը ռուսներին մեղադրում էր ոչ միայն Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար, այլև պնդում, թե Սոտ Խոզնավար հատված ադրբեջանական ներխուժումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան և Բաքու կատարած այցի օրերին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ռուսական կողմի համաձայնությամբ կամ ցանկությամբ է տեղի ունեցել Հայաստանի վրա հարձակումը։ Նիկոլ Փաշինյանը խուսափել է հստակեցնել, ասել է զուտ ժամանակագրության մասին է խոսում։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահն է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, արձագանքելով Վլադիմիր Պուտինի պնդումներին, թե Հայաստանի իշխանությունն է հրաժարվել Ղարաբաղից, այն ճանաչելով Ադրբեջանի մաս, երեք հանրայինի եթերում հակադարձեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ընդ որում Պուտինը դրանով Փաշինյանի գնահատմամբ հակասել է նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Վարչապետը երեկ պնդեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու Պուտինի հայտարարությանը մամուլից է տեղեկացել։ Օրեր առաջ էլ Կրեմլի ղեկավարներ դժգոհել, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու նախաձեռնության մասին Երևանը նույնիսկ չէր տեղեկացրել Մոսկվային։
2020 թվականի նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ հայտարարությունները հրապարակային են, այդ հայտարարությունները այսօր էլ կան սոցիալական ցանցերում, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունները վիդեո տարբերակի մասին է։
Փաշինյանը հիշատակում է Պուտինի 2020 թվականի դեկտեմբերի ամենամյա ասուլիսում առած հայտարարությունը։ Կրեմլի ղեկավարն ասել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի մաս է։ Այս եւ սրան նախորդող նույնաբովանդակ մեկ այլ հայտարարության մասին են հիշեցնում Հայաստանի իշխանությունները, երբ Մոսկվայից Երևանին մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղից հրաժարվելու համար։
Ընդդիմության
գնահատման մինչդեռ իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ շարունակում է փնտրել եւ նշանակել նոր մեղավորներ։
Ես կարծում եմ, որ մի օր հերթում դուք եք լինելու բոլորդ, ես էլ մեջը,
որ Արցախը հանձնելու գլխավոր մեղավորը դուք եք լինելու։ Այլևս ես չեմ կարող հիշել, թե Արցախը հանձնելու, Արցախը հայազրկելու քաղաքականության մեջ ելում կարելի է մեղավոր հրճակել, բոլորին հրճակել։
Ռուսական կողմի մեղադրանքների ֆոնին վարչապետը երեք առաջարկեց հիշել, թե ինչ է տեղի ունեցել նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո։ Հերթով թվարկեց 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումները, որոնց դեպքում Երևանը պաշտոնապես դիմել էր թե Մոսկվային, թե Հապկին, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ակնկալիքով, սակայն այդպես էլ արձագանք չստացավ։ Իդեպ 2021-ին ՍՈՏԿ խոզնավար հատված ադրբեջանական ներխուժման մասին խոսելիս վարչապետը մի կողմից ընդգծեց, թե դա տեղի է ունեցել իր հրաժարականի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան և Բաքու կատարած այցի օրերին, մյուս կողմից բացատրեց, որ ոչինչ չի ակնարկում, պարզապես ժամանակագրությունն է ներկայացնում։
Տեղի ունեցել ՍՈՏԿ խոզնավարը։ Մեծ էր հավանականությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը, ասենք, այլ ռեակցիա կտար, ինչի բերումով Հայաստանում ընտրություններ տեղի չեր ունենա, ինչը փաստացի կնշանակեր Հայաստանի Հանրապետության լուծարում։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության լուծարման խնդիր է դրված։
Թե ովքեր էին Հայաստանի լուծարման խնդիր դրել, վարչապետն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ադրբեջանական հարցակումներին զուգահեռ ռուս պաշտոնյաների այցերը նկարագրելով, Արտյոմ Փաշինյանն ակնարկում է, որ ռազմավարական դաշնակիցն է ադրբեջանական կողմին մղել Հայաստանի վրա հարցակման։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, ընկալման հարց է։
Որոշակի տարօրինակ գործողություններ միշտ եղել են ռուսական կողմից, նախքան ռազմական գործողություններ իրականացվելը Ադրբեջանի կողմից, դա բոլորովին ակնհայտ է։
Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին առանց անուններ տալու հայտարարություն իշխող ուժը առաջին անգամը չէ, որ անում է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը չի հերքում, այդպիսի վտանգներ կան, սակայն վստահ է, Փաշինյանը դիտմամբ է խճճում իրադարձությունները, որպեսի փորձի կոչել իր մեղավորությունը։
Իրական վտանգների դեմ առնելու փոխարեն զբաղվում է նոր թիրախներ գտնելով։ Քիչ առաջ հրապարակեցի, մեր անվտանգային համակարգերը ունեն բազմաթիվ բացեր, որոնք այս իշխանությունները չեն լուծում։
Մինչ երեք վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում ըստեյության մեղադրում էր Ռուսաստանին Արցախի հայաթափման եւ պայմանագրային պարտականությունների չկատարման համար, այսօր նրա թիմակիցը հայտարարեց, Ռուսաստանն ուղղակի ի վիճակի չէ դրանք իրականացնել։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության հետ կապված է, ես կրկնում եմ իմ նախկին բառերը արյունատար անոթներով, մեր կապվածությունը բավականին մեծ է, եւ տնտեսական եւ այլ հարցերով։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունն առավել սրվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարցակումից հետո, երբ ռուս խաղաղապահները ոչինչ չարեցին այն կանխելու համար։ Երեկել վարչապետը հայտարարեց, թե նրանք այդ օրերին թաքստոցում էին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի անվտանգության երբեմնի երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդը խուսափում է ուղիղ պատասխանել Ղարաբաղի հարցը, փակված համարում է, Հայաստանը ունի պահանջներ, արցախցիների իրավունքներ պահանջելն էլ կապում Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիների իրավունքների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենն ասում է, Արցախի էջը չփակելու հարցով քննարկումներ են ընթանում ընդհուպ, փորձում հակասահմանադրական ճանաչել Արցախի Հանրապետության լուծարման մասին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը։ Թե Արցախի հայաթափումից հետո ինչ կտան այդու նմանատիպ այլ նախաձեռնությունները, որոնք այս օրերին արցախցիները քննարկում են, այդ թվում միջազգային կառույցների հետ, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Արցախը լուծարելու մասին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական ճանաչելու եւ այն չեղարկելու շուրջ այս պահին քննարկումներ են ընթանում, Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, բայց թե ինչ ճանապարհով կնախաձեռնվի այդ գործընթացը, դեռևս հստակ չէ։
Մինչև հունվարի 1-ը կարծում եք դա պետք է տեղի ունենա։
Տրամաբանությունը այդպես է հուշում, բայց եթե անգամ պրոցեսը մի քիչ ավելի երկար տևի, էլի խնդիր չեմ համարում։
Իսկ գործընթացը ինչպես եք պատկերացնում, պետք է ազգային ժողովը այստեղ նիստանի Արցախի, այո, դիմի ձեր գերագույն դատարանին, Արցախի գերագույն։
Մի քանի տարբերակներ կան, սկսած նրանով, նրանից, որ նախագահ նոր հրամանագրով չեղարկում է նախկին հրամանագիրը կամ խորհրդարանի կողմից համապատասխան գործողություններ ընդվորում, նաև համանդրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտպանին է նման իրավասություն տալիս։
Դուք նման մտադրություն
ունեք։ Ընդհանուր գործընթացի տրամաբանության պետք է առաջնորդվենք առանց մեկը մյուսին վնասելու։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս պահին դեռևս քննարկվում է, թե որ տարբերակը ընտրվի եւ որ իրավասու մարմինը դիմի գերագույն դատարան այդ որոշումը։
Կարող եմ ասել, որ այդ հրամանագրի շուրջ քննարկումներ այո կան, ընդանում են։
Արցախի օմբուդսմենը, սակայն, տրամաբանական է համարում, որ Սամվել Շահրամանյանը հենց ինքն էլ չեղարկի Արցախը լուծարելու մասին իր իսկ հրամանագիրը, հատկապես որ Շահրամանյանն ինքը Երևանում հայտարարեց, որ մեկ մարդ չի կարող լուծարել Արցախի ժողովրդի կողմից հանրաքվեյով ձևավորված հանրապետությունը։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից եւ Արցախի կապիտուլյացիայից հետո Շահրամանյանը հրամանագիր ստորագրեց, համաձայն որի մինչեւ 2024 թվականի հունվարի 1-ը պետք է լուծարվեն Արցախի բոլոր պետական հիմնարկները, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պետք է դադարի գոյություն ունենալ։ Ըստ էության, շուրջ 10 օրից այդ հրամանագիրը դե յուրե կմտնի ուժի մեջ։
Հենց ճիշտ տարբերակը նաև, որ Հանրապետության նախագահի կողմից հրամանագրի չեղարկման կամ այդ հրամանագիրը զրոյացնելու ուղղությամբ կոնկրետ գործողություն լինի։
Քանի որ հենց ինքն էլ այդ հրամանագիրը ստորագրել, ինքն էլ պետք է չեղարկի։
Այո։
Ինչ է տալու այդ հրամանագրի չեղարկումը, եթե Արցախը հայաթափված է, ամբողջովին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, իսկ Հայաստանում Արցախի պետական մարմինները փաստացի չեն գործում։ Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, կարևոր է թեկուս թղթի վրա Արցախի պետական մարմինները գոյություն ունենան։
Այդ ինստիտուտների պահպանությունը թեկուս թղթի վրա շատ կարևոր է զուտ Արցախի նկատմամբ իրավունքների էջը չփակելու համար։ Կարևոր է, որ այդ կառավարությունը կամ խորհրդարանը կամ սահմանադրական մարմինները, որոնք որ ըստ էության Արցախի պետականության կարևոր բաղադրիչներն են հանդիսանում, պահպանվեն, թեկուզ եթե դրա տակ դրված չէ կոնկրետ լիազորություններ եւ կոնկրետ գործառույթներ։
Ինչ վերաբերում է արցախցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորությանն, ապա Արցախի օմբուդսմենն ասում է, որ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կամ պետությունների ներկայացուցիչների հետ այդ թեման քննարկվում է, բայց իրենք կոնկրետ պայմաններ են առաջարկում եւ կարեւորագույն պայմանն այն է, որ Ադրբեջանը վերահսկողություն չունենա Արցախի նկատմամբ, քանի որ արցախցիների բռնի տեղահանումը ցույց տվեց, հայերը չեն կարող ապրել Ադրբեջանի ոստիկանական վերահսկողության կամ Ադրբեջանի դրոշի ներքո։
Այսինքն, եթե այս ամեն ինչից հետո էլ 100 հազարից ավելի մարդու 4-5 օրվա ընթացքում իր հայրենիքը լքել էլի մեսիջ չէր, որ այ ժողովուրդ դա հնարավոր չէ, այսինքն, եթե էլի տրամաբանությունը անկալելի չէր դրանց համար, ուրեմն խոսելու բան չկա։
Արցախի օմբուդսմենն իհարկե ընդունում է, այս պահին աշխարհակաղակական իրողություններից ելնելով իրատեսական չէ իրենց պայմաններով Արցախ վերադարձը, բայց դա իրենց ամրագրված իրավունքն է, որը վերահաստատվել է նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ, եւ այդ իրավունքի իրացման համար պետք է ճանապարհներ փնտրել։
Եթե այսօր դա հնարավոր չէ, միգուցե վաղը հնարավոր է լինելու, եւ պետք է որևէ ձևով պետք չէ փակել այդ էջը, որևէ ձևով պետք չէ հրաժարվել Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքից։
Ընդ որում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծում է, արցախցիները, եթե վերադառնալու որոշում կայացնեն, ապա դա պետք է լինի կոլեկտիվ վերադարձ արժանապատիվ պայմաններով եւ ոչ անհատական։ Այժմ Ադրբեջանի ուզածը հենց դա է՝ տարբեր մեթոդներով ազդել անհատների վրա եւ որոշ թվով արցախցիների վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով այդ նպատակով ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներում քարոշչական նպատակով տարածվում են Ստեփանակերտում մնացած հայերի մասնակցությամբ տեսանյութեր, օրինակ Միշա Գրիգորյանի կամ Գիպսի Միշիկի արցախցիներին ուղված խոսքը Ստեփանակերտի Նելսոն Ստեփանյանի հուշարձանի մոտից, որտեղ նա վստահեցնում է, իրեն ադրբեջանցիները այնտեղ սիրում են ու կերակրում, թե ով է իրեն տեսանկարահանել, Միշան փակագծեր չի բացում։
Все меня любят. Здесь нас хорошо кормят. Здесь я им родной брат всем азербайджанцам. Я потом ещё один интервью дам, кто меня снимает.
Եղամ Ստեփանյանն ասում է, որ սոցիալական ցանցում ակտիվ է նաև Ստեփանակերտում մնացած նախկին պաշտոնյա Սարգիս Գալստյանի կինը Մարգարիտան, նա նույնպես լուսանկարներ եւ տեսանյութեր է հրապարակում եւ արցախցիներին վստահեցնում, թե ամեն ինչ լավ է։
Միշիկի, որ նկարում են, տեղադրում են, Գիպսի Միշիկը, այո, այդ ամեն ինչը արվում է արցախցիներին անհատապես հոգեբանության վրա ազդելու համար, բացի դրանից կա նաև մեկ այլ օգտատեր, որը այսօրին շատ ակտիվ է Instagram-ում, Սարգիս Գալստյանի կինը, որը գնում է, նկարահանում է Մարգարիտան տարբեր հատվածներից եւ վիդեոներ է տեղադրում կամ տարբեր մարդկանց հոգեբանության վրա, որպեսզի մարդ պահի տակ ասի, հա, ես ինչի համար եմ դուրս եկել, լինա նորմալ ապրում, այլի վերադառնամ։
Դա ադրբեջանցիների ցուցումով է անում այդ կինը։
Ես վստահ եմ, որ այդպես է։
Արցախի օմբուդսմենի փոխանցմամբ իրենց տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղում այս պահին շուրջ 20 արցախցի է ապրում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանակցային գործընթացին անդրադառնանք, Բաքվից հայտարարում են Երևանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար մեծ խոչընդոտներ չեն տեսնում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի կարծիքով սահմանների որոշման հարցն էլ կարող է լուծվել առանձին։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանն է արձագանքել այս հայտարարություններին և պնդել, որ Ադրբեջանը կարող է ասել շահագրգռված է խաղաղության պայմանագրի վերջնականացմամբ, սակայն բարերը բավարար չեն։ Հայաստանցի պաշտոնյայի համոզմամբ իրականում Բաքուն դժկամություն է ցուցաբերում միջազգային հանրության պաշտպանած սկզբունքների հիման վրա փաստաթուղթ ստորագրելու հարցում։ Երևանից ու Բաքվից հնչած հայտարարությունները Նանե Սահակյանն է իմի բերել։
Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության գործընթացը տարանջատել սահմանների որոշման հարցից։ Համենայն դեպս Ռոյթերսին տված վերջին հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։
Ադրբեջանը մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում հարևան Հայաստանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար և կարծում է, սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ 35 տարի տևած հակամարտությունն այժմ ավարտված է։ Հիմա Ադրբեջանի ռազմավարությունը խաղաղության հասնելն է, որը պահանջում է գործողություն երկու կողմերից։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը հակադարձել է, Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ շահագրգռված է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի վերջնականացմամբ, բարերը սակայն բավարար չեն։ Կոստանյանը հակիրճ հարցազրույց է տվել BBC-ին.
And the fact is that Azerbaijan is reluctant to come and to finalize the peace treaty on the well on the principles which are adopted equity, and for this we need to have a clear borderline based on the Almaty Declaration and Protocol that we both agreed in Prague during the and there is a quadrilateral statement on this, and we need to use the freshest USSR time maps as a foundation for power delimitation process between our two countries.
Փոխարտ գործնախարարն ավելացրել է, որ համաձայնության պետք է գալ նաև այն սկզբունքների շուրջ, որոնց հիման վրա կսկսվի տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Մինչ այդ Երևանը դեռ ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, իսկ փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց բացի հաջորդ կարևոր սկզբունքը դելիմիտացիայի իրականացումն է խորհրդային միության սահմանների հիմքով։ Արդյոք այս հայտարարությունից հետո Երևանն առանց դելիմիտացիայի շուրջ հստակ պայմանավորվածության կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, եթե Բաքուն պնդի, որ այդ հարցը հետաձգվի։
Պարզ է, որ դելիմիտացիայի պարագայում այդպես արագ բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինել լուծել, այստեղ հիմնական հարցը կայանում է նրանում, արդյոք միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կողմերը կարողանալու են համաձայնության գալ սկզբունքների շուրջ, նույն դելիմիտացիայի գործընթացում, ինչպես նաև քարտեզների շուրջ, շրանք են առանցքային հարցերը։ Կարծես թե մինչ այսօր նմանատիպ համաձայնություն չկա։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, որ մինչ Երևանը պնդում է, որ դելիմիտացիայի գործընթացի հիմքում հստակ քարտեզներ պետք է լինեն, Բաքուն խուսափում է կոնկրետ թվականի քարտեզ նշելուց և առաջ է մղում տարբեր քարտեզներից օգտվելու տարբերակը։
Այս սահմանային փաթեթում մի շարք այլ խնդիրներ ևս գոյություն ունեն, ինչպես գիտենք, անկլավների հարցը, զորքերի հետ քաշման հարցը, կարծես թե այս հարցերի շուրջ ևս չկա համաձայնություն։ Եվ այդ առումով Հաջիևի ասացի մեջ մի կողմից չկա որևէ նորություն, որովհետև ի սկզբանե բոլորն էլ ընդունում էին, որ դելիմիտացիայի գործընթացը երկար հետևելու և պայմանագրի ստորագրումից հետո դեռևս շարունակվելու է, բայց մյուս կողմից միգուցե խոսքը գնում է նրա մասին, որ կարող ենք ստորագրել առանց այդ սկզբունքների համաձայնեցնելու։
Հաջիևի պնդումներին անդրադարձած փոխնախարար Կոստանյանը հարցազրույցում ևս մեկ անգամ նշել էր, որ կողմերը պետք է առաջարկեն արդեն ընդունված սկզբունքների հիման վրա։ Այնուամենայնիվ, Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, եթե Բաքուն շարունակի պնդել, թե երկու գործընթացները բոլորովին տարբեր են, դա կդառնա մտահոգիչ հանգամանք բանակցությունները շարունակելու տեսանկյունից։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների ծրագրված վերջին երկու հանդիպումները չեն կայացել, բայց Երևանը նոյեմբերի 21-ին 2022-ին Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի 6-րդ տարբերակը, որին Բաքուն դեռ չի արձագանքել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն շարունակում է կասկածի տակ դնել Վաշինգտոնի միջնորդական դերը, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախ պետք է փոխի իր դիրքորոշումն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը արևմտյան մի շարք առաջատար պարբերականների հետ զրույցում կրկին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենն է քննադատել, որը, հիշեցնենք, պնդում էր, թե Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումից հետո Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջին թաց չեն տեսել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Եվ այս հայտարարությունից մի քանի շաբաթ անց ամերիկացի պաշտոնյան Բաքու այցելեց, Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև սառույցն այդուհանդերձ կարծեք թե չի կոտրվել։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը Լոնդոնում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրին մի բան է ասել, որը տարբերվում է մինչ այժմ արտահայտած քիչ թե շատ հայտնի սկզբունքներից։ Նա ասել է, որ երկու երկրների միջև սահմանները որոշելու հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ նա նշել է, որ հարևան Հայաստանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար Ադրբեջանը այլևս մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում։ 35 տարի տևած հակամարտությունը այժմ ավարտված է, հիմա Ադրբեջանի ռազմավարությունը խաղաղություն ձեռք բերելն է, որը երկու կողմերի գործողություն է պահանջում։ Խաղաղության համաձայնագիրը հրթիռային գիտություն չէ Ադրբեջանի համար, այլևս խոչընդոտներ չկան խաղաղության օրակարգի ճանապարհին, ասել է նա։ Հայերի Ղարաբաղ վերադառնալու հնարավորության մասին նա ասել է, թե Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո նրանց վերադարձի իրավունքը կապահովվի։ Իրավական անորոշության կարգավիճակ մենք այլևս չենք կարող մեզ թույլ տալ, հայտարարել է Հաջիևը, միաժամանակ նշելով, որ փոխադարձ իրավունքներ պետք է լինեն նաև 1988 թվականից Հայաստանը լքած ադրբեջանցիների համար։ BBC-ի հարցազրույցում Հաջիևը ասել է, որ ներկայումս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ են ընթանում դիվանագիտական մակարդակով։
And currently there is an also diplomatic engagement between the parties between Armenia and Azerbaijan and it's in a direct talks.
Ներկայումս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կա դիվանագիտական ներգրավվածություն ուղիղ բանակցությունների շրջանակում։ Գտնում եմ, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին հաջողվեց աշխարհին զարմացնել պոզիտիվ օրակարգով։ Դեկտեմբերի 7-ին երկու կողմերը համատեղ հայտարարություն հրապարակեցին, որտեղ խաղաղ օրակարգը առաջ մղելու, վստահություն կառուցելու մտադրություն արտահայտեցին, ասել է Հաջիևը, նշելով, որ վերջին 3 ամիսները կարելի է համարել ամենահանգիստ շրջանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պատմության մեջ երկու երկրների անկախացումից ի վեր։
There is no war, there is no atrocities and no confrontation and soldiers back to their barracks.
Չկա ոչ պատերազմ, ոչ վայրագություն, ոչ արճակատում, զինվորները վերադառնում են իրենց զորանոցները։ Տեղական մակարդակում հարաբերական խաղաղությունը ապահովված է։ Հիմա ժամանակն է այն վերածել տևական խաղաղության ներառյալ խաղաղության համաձայնագրի կնքումը։ BBC-ն ասել է Հիքմետ Հաջիևը։ American Newsweek-ին տված հարցազրույցում Հաջիևը անդրադարձել է Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերին, ասելով, թե Վաշինգտոնը պետք է փոխի դիրքորոշումը Բաքվի նկատմամբ, որպեսզի կարողանա միջնորդել խաղաղ բանակցություններում։ Նրա գնահատմամբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանի մեկնաբանությունները Ղարաբաղում այս տարվա սեպտեմբերին իրականացված հակահաբեկչական միջոցառումների վերաբերյալ հավասարակշռված չէին։ Նա և ընդհանրապես Բաքուն հակահաբեկչական միջոցառում են անվանում Արցախի վրա ադրբեջանական բանակի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը, որի հետևանքով Ղարաբաղը հայաթափվեց։ Ջեյմս Օ'Բրայենը կոնգրեսի լսումներում քննադատել էր Ադրբեջանին, որը Հաջիևի ընկալմամբ միակողմանի մոտեցում էր, ինչը անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում։ Newsweek-ի հարցազրույցում նա անդրադարձել է նաև 907 բանաձևի կասեցումը, միջև հիմա չի երկարաձգելու փաստին։ 1992 թվականին ընդունված ազատության աջակցության ակտի 907 ենթաբաժինը Վաշինգտոնին արգելում է Ադրբեջանին ռազմական օգնություն տրամադրել, սակայն 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ի վրա ահաբեկչական հարձակումից հետո ԱՄՆ-ի նախագահները միջև հիմա կասեցնում են բանաձևը հակահաբեկչական գործողությունների իրականացնելու նպատակով։ Այդ գործողություններում Աֆղանստանի մատակարարումների համար օգտագործվում էր նաև Ադրբեջանի տարածքը, սակայն Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելուց հետո ադրբեջանական գործոնը թուլացել է։ Այս տարի 907-ի արգելքը դեռ չի կասեցվել։ Հաջիևն ասել է, որ 907-ը շարունակում է հիասթափություն առաջացնել Բաքվում, այն համարել է անհասկանալի և ամերիկյան կոնգրեսի պատմության մեջ ամենաանարդար լրամշակումներից մեկը։ Ադրբեջանը օտարերկրյա օգնության կամ աջակցության կարիք չունի, Ադրբեջանը ինքնաբավ երկիր է, բայց այստեղ շատ կարևոր է հոգեբանական հանգամանքը, քաղաքական հանգամանքը, քանի որ Ադրբեջանի նկատմամբ նման վերաբերմունքը արդար չէ։
Ով է ամենաշատը շահել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից, որ երկրի օգնությամբ Ռուսաստանը շարունակում արտահանել իր նավթն ու գազը չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին, որ պետության ղեկավարն է տարիներով ոտնահարում արևմտյան երկրների դավանած արժեքները, բայց և շարունակում լինել նույն արևմուտքի հուսալի գործընկերը, որը ոչնչով չի զիջում Բելարուսի և Իրանի իշխանություններին, սակայն շարունակում է շռնդալից հաղթանակներ տոնել։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա Պուտինի ծրագրածով չեղավ և դա աներևակայելի պարգև էր նրա բռնապետ ընկերոջ Ադրբեջանի առաջնորդի համար, պնդում է ամերիկյան Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Ալիևը Ռուսաստանի պատերազմից հետո մեծ հաղթանակներ է տարել բազմաթիվ ճակատներում։ Անցած տարվա հուլիսին նա Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրեց բնական գազի արտահանումը կրկնապատկելու մասին, ինչի արդյունքում նավթի և գազի ոլորտում եկամուտը 2021 թվականի 19.5 միլիարդ դոլարից 1 տարի անց 2022-ին հասավ մինչև 35 միլիարդ դոլարի։ Սա էական աճ է մի երկրի համար, որի պետբյուջեի միջոցների կեսից ավելին ձևավորվում է էներգակիրների վաճառքից։ Ֆինանսապես ամրապնդվելուց բացի Ալիևը իրականություն դարձրեց նաև իր ու հոր երազանքը վերահսկողության տակ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Քանի դեռ Հայաստանի անվտանգության ավանդական երաշխավոր Ռուսաստանը շեղել է ուշադրություն այն կողմ, Ալիևը վերջ դրեց 30-ամյա պատերազմին ու նվաստացմանը, ընդ որում այնպիսի կարճ ու փառավոր ռազմական հաղթանակով, որը Պուտինը հույս ուներ արձանագրել Ուկրաինայի դեմ, նշում է Bloomberg-ի Եվրոպայի և Ռուսաստանի հարցերով վերլուծաբանը։ Այս հաջողություններից հետո հիմա էլ նա հաղթանակած գնում է արտահերտ ընտրությունների, որոնք տեղի կունենան հաջորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկացի վերլուծաբան Մարկ Չեմփիոնը պնդում է, նա գնում է այդ քայլին, որպեսզի օգտագործի հայրենասիրական էйֆորիան և ճանապարհ բացի իր իշխանության հերթական, երրորդ 11-ի համար։ Մինչ տեղական ու արևմտյան փորձագետները չեն կասկածում, որ Ալիևը կրկին շռնդալից հաղթանակ կտոնի փետրվարի 7-ի ընտրություններում, Bloomberg-ը նշում է, ամեն ինչ նրա օգտին է նաև Ադրբեջանի սահմաններից դուրս։ Տպավորություն է, որ նա հիմա պետք է բոլորին։ Եվրամիությունը ոչ միայն Ադրբեջանի էներգակիրների կարիքն ունի, այլև գիտակցում է, որ Ադրբեջանը վերահսկում է Եվրոպայի միակ կենսունակ ուղին դեպի էներգակիրներով հարուստ կենտրոնական Ասիա, շրջանցելով Ռուսաստանը կամ Իրանը, որոնց դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել։ Նույնքերպ, ըստ Bloomberg-ի վերլուծաբանի, որքան վատանում են Վաշինգտոնի հարաբերությունները Մոսկվայի և Թեհրանի հետ, այնքան աճում է Ադրբեջանի աշխարհքաղաքական արժեքը Միացյալ Նահանգների աչքում, չնայած Ղարաբաղի էթնիկ զտումներին։ Իրենց հերթին Ռուսաստանն ու Իրանն էլ փորձում են Բաքվին իրենց կողմը գրավել արևմուտքի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին։ Պուտինին անհրաժեշտ է Ադրբեջանը, քանի որ Եվրոպական պատժամիջոցները ստիպում են նրան առևտրային և էներգետիկ ուղիներ փնտրել արևելքում, ինչ Կովկասում իրադարձությունների վրա ազդելու Ռուսաստանի ռազմական կարողությունը Ուկրաինայի դեմ է օգտագործվում։ Իրանը, քաղաքականապես մոտ լինելով Հայաստանին, նույնպես սիրաշահում է Բաքվին, պնդում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը մանրամասնելով։ Բաքվի հետ հարաբերությունների սերտացումը Իրանի համար ավելի կարևոր դարձավ անցած մայիսից, երբ Թեհրանը Մոսկվայի հետ պայմանավորվեց բազմամիլիարդանոց երկաթգից անցկացնել Ադրբեջանի տարածքով, որը կմիանա այսպես կոչված հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի և կոգնի պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանին դուրս գալ նոր ոչ եվրոպական շուկաներ։ Այսքանով սակայն Ալիևի հաջողությունները չեն ավարտվում, պնդում է ամերիկյան պարբերականի վերլուծաբանը, փաստելով, որ վերջերս էլ Ադրբեջանը ստացավ կլիմայի փոփոխության հաջորդ գլոբալ գագաթնաժողովը անցկացնելու իրավունքը։ Ամիսներ շարունակ իրավապաշտպանները և բնապահպանները պայքարում էին դրա դեմ, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը Freedom House-ի վերջին զեկույցի համաձայն հնարավոր 7-ից ստացել է ընդամենը մեկ միավոր։ Շաբաթների ընթացքում, սակայն, Ադրբեջանին խոչընդոտող գործոնները ուրվականների պես հոդս ցնդեցին, գրում է Bloomberg-ը։ Հայաստանը հանեց իր թեկնածությունը երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ, որով Բաքուն նաև ազատ արձակեց 32 հայ գերիների։ Հայաստանը վերադարձրեց երկու ադրբեջանցու։ Մեկ օր անցել Հայտից հրաժարվեց Բուլղարիան, որը գազ է ստանում Ադրբեջանից։ Այս հաջողություններն ու վստահությունը կարող էին թույլ տալ Ալիևին թուլացնել բռնաճնշումները, որոնք շարունակվում են նրա երկրում հոր Հեյդար Ալիևի տարիներից։ Փոխարենը Ալիև անցած տարի էլ ավելի խստացրեց ճնշումները լրատվամիջոցների և ընդդիմախոսների նկատմամբ, գրում է Bloomberg-ի վերլուծաբանը, մանրամասնելով 254 մարդ այս պահին ադրբեջանական բանտում է քաղաքական հայացքների և Ալիևին քննադատելու համար։ Ընդ որում անցած մեկ տարում, ըստ իրավապաշտպանների, ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների թիվն ավելի քան կրկնապատկվել է։
Հրադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք վերջին օրերի աղմուկահարույց պատմությանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարդ է առևանգվել, տեղափոխվել արտերկիր, և իշխանությունները որևէ կերպ չեն միջամտել ոչ միայն ձերբակալությանը, այլև հետագա իրադարձություններին։ Խոսքը ռուսաստանցի Դմիտրի Սետրակովի մասին է, որը ձերբակալվել է Գյումրիի փողոցներից մեկում ռուսաստանցի ուժայինների կողմից, ապա տեղափոխվել ռուսական ռազմաբազա, այնտեղից էլ ռուսաստանի տարածքում։ Նրան մեղադրում են դասալքության մեջ։ Հայաստանյան իրավապահները տեղյակ էին այս գործի մասին, ավելին ստուգում էին, արդյոք Հայաստանի տարածքում ռուս ուժայինների կողմից ձերբակալված անձը օրինական է պահվում ռուսական ռազմաբազայում, և ինչ կպարզեին ռուսաստանյան ուժայինները, հատելով Հայաստանի պետական սահմանը, դեռևս հայտնի չէ օդային թե ցամաքային սահմանը, Սետրակովին հասցնում են Ռուսաստան։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Մինչ հայաստանյան իրավապահները ստուգում են, թե արդյոք Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված ռուսաստանի քաղաքացին անօրինական է պահվում Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում, Դմիտրի Սետրակովը կամքին հակառակ հայտնվեց Ռուսաստանում։ Նրա շահերը պաշտպանող ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունից ասում են. «Տղամարդն այժմ Դոնի Ռոստովում է զորամասում ռուսաստանի անվտանգության ուժերի հսկողության տակ»։ Սա նշանակում է, որ գործը շատ դաժան է ընթանալու, ազատությանն ասած կազմակերպության խոսնակ Իվան Չուվիլիաևը։ Քայլ Իրանտարով իրավապաշտպան նախագիծը Սետրակովի համար արդեն փաստաբան է գտել, որը նրան դեռ չի այցելել։
В данный момент он находится в Ростове-на-Дону. Все, его вывезли из Гюмри, его уже там нет. Он, в принципе, не на территории Армении, он в Ростове, в военной части под охраной.
Այս պահին նա գտնվում է Դոնի Ռոստովում, վերջ նրան հանել են Գյումրիից, նա էլ այնտեղ չէ, նա էլ Հայաստանում չէ, այլ այստեղ, զորամասում, հսկողության տակ, և մենք կարող ենք գուշակել, թե ինչ է լինելու հետո, նրան կպահեն այդտեղ, հետո շատ արագ կդատեն, այստեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, և չի բացառվում, որ նրա վրա այլ գործեր կկարեն։
Չուվիլյայևի խոսքով Սետրակովը ընդամենը մեկ շաբաթ էր անցկացրել Հայաստանում, Գյումրի էր գնացել, հավանաբար մատչելի բնակարան գտնել։
Буквально можно сказать, что поездка в Гюмри была одной из первых, что он вообще успел сделать в Армении.
Առանց էքստրադիցիայի մասին որոշում ստանալու, տեղի ունեցել արտադատական էքստրադիցիա։ Մարդը պահվում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ձերբակալվել է ռուսական իշխանությունների կողմից, ով որևէ առնչություն չի ունեցել բազային, բազայում աշխատող, բազայի ծառայող չի եղել և որևէ կապ չի ունեցել բազայի հետ, ձերբակալվել է հենց իրենց ուժերի կողմից, սա արդեն ազդակեր և նախանշան, որ այս երեկվա օրը տեղի է ունենալու։
Ամսվա սկզբին Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ոստիկանների կողմից Սետրակովի ձերբակալությունից հետո հայաստանցի իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դիմում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պահանջելով հրատապ քննել, թե ինչու են ռուսները ստանձնել հայաստանյան իրավապահների գործն ու օրը ցերեկով փողոցից մարդ ձերբակալել։ Իրավապաշտպանը նաև խնդրել էր արագ Սետրակովին դուրս բերել ռազմաբազայից, որ հանկարծ նրան չարտահանձնեն Ռուսաստան։ Այնինչ գլխավոր դատախազությունը մինչ օրս դեռ պնդում է, թե ստուգում են իրավապաշտպանի հայտնաստեղեկությունը։ Այսօր կառույցից միայն պնդեցին, թե Սետրակովին ձերբակալելու, կալանավորելու և Ռուսաստանի իրավասում արմիներին հանձնելու մասին միջնորդություն չեն ստացել, չեն քննարկելու, չեն բավարարել։ Ավելին, Սետրակովի ռուսաստանյան իրավասում արմիների կողմից հետախուզման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում հայտնաբերման մասին տեղեկություն գլխավոր դատախազությունը չունի։ Այդ դեպքում ինչպես և ինչ ճանապարհով է տղամարդը Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայից հայտնվել Ռուսաստանում, այս հարցի պատասխանը դատախազությունը չի տալիս։ Սետրակովի գործով Հայաստանում զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի պաստաբան Անիչ Ատինյանն անգործություն է որակում իրավապահների պահվածքը։
Մինչև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը մինչ օրս զբաղված է ստուգողական գործողություններ իրականացնելով, իր քթի տակ, այսպես ասած, անձը Ուղղակի շատ հանգիստ տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնություն, ուղղակի ռուսական ուժերի ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանով, փաստացի Ապորինի տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Հայաստանը ստորագրեց այն դատավճիռի տակ, որը վաղը Ռուսաստանում կստանա Սեդրակով Դմիտրի Լեոնիդովիչ անուն ազգանունը։
39-ամյա Սեթրակովը Ռոստովի մարզից է։ Նա մոտ 6 ամիս է կրվել ռուսական բանակի կազմում, ապա ըստ ազատության ռուսական ծառայության փախուստի դիմել։ Նրան Հայաստան տեղափոխվելու հարցում օգնած Քայլ Իրանտարով իրավապաշտպան նախագիծը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում օգնել է այլ երկրներ տեղափոխվել 600 ռուսաստանցի զինվորականների, բայց սա առաջին դեպքն էր, որ իրենց աջակցությամբ այլ երկրում հաստատված քաղաքացուն դրսում ձերբակալել են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ընտանիքի ենթադրյալ Ապորինի գույքի գործը։ Գույքն ու դրամական միջոցները մի շարք ընկերություններում բաժնամասերն այժմ կալանքի տակ են, 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Քոչարյանն այժմ պետք է դատարանում պատմի, ինչ միջոցներով է ձեռք բերել 20 անշարժ գույքը, մասնաբաժինները տարբեր ընկերություններում, ավտոմեքենաները, որտեղից իրենց ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարը, որը ներդրումներ է արել որպես ավաններ։ Նախագահությունը Քոչարյաններին պատկանող ունեցվածքի մի պատկառելի ցանկ է կազմել, որն էլ ցանկանում է բռնագանձել։ Այսօրվա լսումներին Արտակ Խուլյանն է ներկա եղել։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հակակոռուպցիոն դատարանից պահանջում են վերացնել երկրորդ նախագահի որդու հարցի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը։ Ապորինի գույքի բռնագանձման գործով պետությունն արգելանք էր դրել նաեւ մասնավորապես Լևոն Քոչարյանին ու նրա կնոջը, երկչուի Սիրուշոյին պատկանող ավելի քան 26 միլիարդ դրամի, շուրջ 52 միլիոն դոլարի ու Սիրուշո Production ընկերության վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի խոսքով.
Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի բացի որևէ այլ անձի գույքի նկատմամբ արգելանք են դնում, որևէ անձի կապ չունի, պետք է մենք արդյունավետ շատ վստահեցնենք եւ ասենք մեր պարտիկով այդ գույքը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, սպეციფიկ գույքը։ Դրամական միջոցները պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, քննարկման առարկա դառնալ եւ նայցի ապահովումը կարող է դատարանը գնահատել, որ այո, այս բուլի համար բավարար է, որ մենք գնահատենք, հետո կպարզենք։
Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ որևէ հիմք չկա հենց նախկին նախագահին չպատկանող գույքերի ու դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու համար։
Որևէ կերպ չեն կարող պնդել, օրինակ, որ Լևոն Քոչարյանը եկամուտները բացի աշխատավարձից, որտեղ աշխատավարձը արգելանք դիտակ չի ունենում, բայց հնարավոր է որևէ եկամուտները պետք է ավտոմատ արգելանք դիտակ դնեն, որովհետև դա կարող ապահովի, որ իրանը կամենան ուշ։ Եթե նա պետք է շատ սպეციფიկ լինի, եթե սպეციფიկ չի, պետք է վերածվի, ինչը չի զրկում դատախազությանը, հետագայում հայցի ապահովման փոփոխման այլ միջնորդություն ներկայացնելու եւ ամեն մի գույքի մասով քննարկման առարկա դարձնելու։
Գլխավոր դատախազությունը դեմ չէ, որ վերածվի Սիրուշո Production ընկերության վրա դրված արգելանքը, մեղադրող դատախազ Գևորգ Քոչարյանը լրագրողների այդ զրույցում պարզաբանեց. Երկչում պատկանող ընկերությունը ևս սկզբում գնահատվել է Ապորինի ձեռքբերված, հետո այն ցանկից հեռացվել է։
Կողմի, ուրեմն, միջնորդությունն էլ կան մեր նրանով, որ եթե այդ ընկերության հետ կապված պահանջ չկա, ինչ իմաստ ունի այդ ապահովման միջոցները, ինչին ես առարկություն չներկայացրեցի, որովհետև այդ ընկերությանը այո պահանջ չունենք այդ կիրառված ապահովման միջոցներն էլ ենթակայ են վերացման։
Իսկ ինչ վերաբերում է ավել քան 21 միլիարդ դրամի վրա դրված արգելանքի վերացմանը, ապա դատախազությունն այս մասով առարկություն ունի։
Մեր դիրքորոշումն այն է, որ դրամական միջոցների վրայից ամբողջությամբ, ուրեմն, կիրառված ապահովման միջոցները ճիշտ չի լինի վերանել, որովհետև այդ դրամական միջոցների մեջ ներառված են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վերագրվող որոշակի միջոցներ, և այդ մասով պետք է կիրառված ապահովման միջոցները պահպանվեն։
Պետությունը նախկին նախագահից ու ընտանիքի անդամներից ցանկանում է բռնագանձել ավելի քան 60 միլիոն դոլարի գույք ու դրամական միջոցներ։ Բռնագանձման ցանկում են Երևանում գտնվող մի քանի տասնյակ գույք, ավտոկայանատեղիներ, ամենակենտրոնում Հյուսիսային պողոտայում, մի քանի բանկերում բաժնետոմսեր, մեքենաներ, ներդրումներ, փոխառություններ, տարբեր ընկերություններում մասնաբաժիններ, այդ թվում Toyota Երևանի 30%, Orange Fitness-ի 50%, Նայրի Insurance ապահովագրական ընկերության 60%, Կոնգրես հյուրանոցի եւ Play City ժամանցի կենտրոնի բաժնամասերը։ Երկրորդ նախագահի ընտանիքի անդամները չեն ընդունում, որ այս ունեցվածքը Ապորինի է։ Պնդում են, թե բիզնես գործունեության արդյունքում են միլիարդավոր դոլարներ կուտակել։
զոհերով ուղեկցված Արցախի կորստից 3 ամիս անց Հայաստանի մայրաքաղաքում շքե խրավարությամբ 3 վարվեցին գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Տասնյակ հազարավոր փախստական ընտանիքներ ունեցող Երևանի տոնական տեսքի համար քաղաքապետարանն ավելի քան 500,000 դոլար է ծախսել։ Այս ծախսերի նպատակահարմարությունից խոսելով անցած ամիս փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ազատությանն ասել էր, թե այդ ամենը առաջին հերթին երեխաների համար են անում։ Երևանցիների վճարած հարկերով վարչական շրջաններում ռեստորանային խնջույքներն են երեխաների համար։ Օրինակ Նոր-Նորքի շքեղ ռեստորաններից մեկում առնվազն 200 անձի համար ճոխ հյուրասիրություն է կազմակերպելու։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության հրապարակի լույսերից մինչ խորոված բաստուրմա սուջուխ մայրաքաղաքի տոնական լուքն արդեն պատրաստ է։ Փայփլուն փողոցներ, գունավոր տաղավարներ, ձմեռ պապեր ու էլֆեր, 3 ճոխ հրավառությամբ վարվեցին գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Այս ամենի համար Երևանի քաղաքապետարանն ավելի քան 650,000 դոլար է ծախսել։ Մայրաքաղաքի տոնական պատրաստություններին ու Երուսաղեմին զուգահեռ հրապարակվում են տարբեր ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը։ Ծախսերի առյուծի բաժինը լուսավորությանն ու կենտրոնական տոնածառի տեղադրմանն են ուղղվել։ Գումար է ծախսվել նաև վարչական շրջանների ձևավորման համար։ Արդարացված են նման ծախսերը։ Ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիների կարծիքները տարբեր են։
Մենք կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք մեր սերունդն ենք կորցրել, ոսկե սերունդն ենք կորցրել։ Էսի ոչ թե չարժեր, այլ ընդհանրապես ամոթ է։
Չէ, վատ եմ վերաբերվում։
Ամեն ինչի որ ծախսերի տեսանկյունից պիտի նայես, որ ապրողը պիտի ուրախանա։
Ու ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ պետք է անց տխուր պահեն, դրա համար զվարճալի բաներ կլինի։
Այս ծախսերի նպատակահարմարությունից խոսելով անցած ամիս փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ազատությանն ասել էր, թե այս ամենն առաջին հերթին երեխաների համար են անում։
Հիմա են այդ մարդիկ իրենց մանկությունը ապրում ու պետքա այդ մանկությունը լինի վառ, ու եթե կուզեք, բայց միայն երեխաները չէ, մենք բոլորս դրա կարիք ունենք, որովհետև շարունակաբար ծանր տրամադրության, կորուստների, այդ զրկանքների, որը մեր հանրությունը կրում է, պետքա նաև այդ հանրության կյանքում լինեն վառ կետեր։
Երևանցիների վճարած հարկերով վարչական շրջաններում ռեստորանային խնջույքներն են երեխաների համար։ Ավելի քան 3,000,000 դրամով Նոր-Նորքի ընդարձակ մոդեռն ոճի դահլիճ ունեցող բարձրակարգ ռեստորաններից մեկում առնվազն 200 անձի համար հյուրասիրություն է կազմակերպվելու։ Քաղաքապետարանը ճաշացանկնել է հրապարակել։ Սեղանին պետք է լինի բաստուրմա, սուջուխ, ստերլյաձկան, խոզի, հորթի խորոված, 5 տեսակի պանիր և այլն։ Կենացները խմելու են բարձրակարգ, առնվազն 10 տարվա հնեցման կոնյակով, օղի ու գինի էլ կլինի։ Երեկոյի ընթացքում հանդիսավար թամադա կաշխատի, պարահրապարակն էլ կթեժացնի դիջեյը։ Քանաքեր զեյթունում ավելի համեստ են նշելու, 300 հյուրերը կբավարարվեն խոզի խորովածով, տարբեր աղցաններով ու ժուլիենով։ Հնեցված կոնյակի մասին պայմանագրի մեջ չի նշվում, բայց փոխարենը քանաքերում կենթանի երաժշտություն կլսեն։
Նորմալի ղեկավարը իրանց հաշվին են անում այդ բաները, իրանց աշխատավարձի եկամուտի հաշվին են անում։
Ոչ կոնյակն ապարտադիր, ոչ բուտն ապարտադիր, ոչ մի բան էլ։
Այսքան սուքի մեջ չարժեր այսպեսի ծախսեր անել։
Քաղաքացիներից մեկն էլ հաջորդ տարվա մենյուի համար խորհուրդներ տվեց։
Ես թվում է 10 տարվա կոնյակը քիչա պետք է առնվազն լինի ֆրանսական կոնյակ, ասենք Ռեմի մարտի պիտի լինի, ինչ որ Իքսոպ պիտի լինի, նո առնվազն էլի ապա 100 տարվա կամ ավելի լավ 200 տարվա, քան որ մեր քաղաքապետարան արժանի միայն այս կոնյակներին։ Դե ավելի շատ էլ լինի, ճոխ լինի ու ամբողջապես պիտի սև էկրան ունիս լինի։ Ասենք սև էկրան տարբեր տեսակի, ասենք մեկը կասենք Դալնի Վաստոկ, մեկը Բլիժնի Վաստոկ, ու շամպանսկի պիտի լինի, ամպայման ֆրանսիայից պիտի շամպանսկի լինի, շամպայն ռեգիոնից, էլի որ հանգստեղ լիցենզիայի բաներ հարցեր չառաջանա, էլի։
Ազատության հետ զրույցներում մարդիկ հիմնականում դժգոհում էին այս գնումներից։ Ոմանց, այդուհանդերձ, ոչ քաղաքի ճոխտեսքի համար ծախսված միլիոններն են հետաքրքրում, ոչ էլ իրենց իսկ վճարած հարկերով գցվող սեղաններն ու 10 տարեկան կոնյակները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին Կիևի հակահարձակողական գործողությունների շոշափելի արդյունքների բացակայության ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները չեն բացառում առաջիկայում եւս 500,000 մարդու մոբիլիզացիայի հնարավորությունը։ Նախագահ Զելենսկին հավանություն է տվել զինվորականների այդ առաջարկին եւ հստակ պլան պահանջել։ Այդուհանդերձ Ուկրաինայի առաջնորդը չի կիսում այն գնահատականները, որոնց համաձայն Կիևը պարտություն է կրում ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեցող միջուկային գերտերության դեմ պատերազմում։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Wall Street Journal-ը Պուտինին հայտարարել է տարվա հաղթող, միանշանակ ափսոսանք հայտնել այդ կապակցությամբ։ Ինչպես գրում է Սյունակագիր Ջերալդ Բեյքերը, Ռուսաստանի նախագահ 2023-ին միայն ամրապնդել է իր դիրքերը, իսկ Մոսկվան ավելի հզորացել աշխարհաքաղաքական ասպարեզում։
Ես ուրախ չեմ Վլադիմիր Պուտինին տարվա հաղթող հրճակել, բայց նրա դիրքերը անչափ ավելի ամուր են թվում, քան 1 տարի առաջ։ Կիևի հակահարձակումը կանգ է առել։ Պուտինի տնտեսությունը դիմակայել է արևմտյան պատժամիջոցներին, եվրոպական վճռականությունը թուլանում է, ամերիկյան աջակցությունը թուլանում է։
Գրել է ամերիկյան բարբերական, ընդ որում Պուտինը 3 ամսից կրկին 5-րդ անգամ մասնակցելու է նախագահական ընտրությունների եւ փորձագետները համոզված են սեփական հաջողություններն ամրապնդելու համար նա փորձելու է հաղթանակների հասնել ուկրաինական ճակատում։ Նրա խոսնակն այսօր կրկին պնդել է, թե խաղաղ բանակցությունների Մոսկվան պատրաստ չէ։ «Մենք իսկապես համարում ենք, որ բանակցությունների թեման այժմ ակտուալ չէ», ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ Կիևի առաջարկած խաղաղ ծրագիրն անհեթեթ է, քանի որ այն բացառում է Ռուսաստանին։ Մինչ այդ, այս գիշերը ռուսական բանակը կրկին հրթիրակոծել է ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կիևն ու Խարկովը, ընդ որում Խարկովի տրանսպորտային դեպոյին ռուսական ուժերը հարվածել են S-300 համալիրից արձակված հրթիրով։ Ռուսները շարունակել են նաև գրոհները արևելյան ճակատում։ Պաշտոնական Կիևը նշում է, որ իրավիճակը ճակատում հատկապես արևելյան հատվածում Բախմուտի, Մարինկայի և Ավդիևկայի մոտ բարդ է։ Զինվորականները խոսում են սպառազինության պակասից, նշելով, որ այս հատվածում ուկրաինական բանակը անցել է պաշտպանության։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, հաստատակամ է, ռուսները չեն հաղթելու։
2 տարի է անցել, Ռուսաստանը ոչ մի հաղթանակի չհասավ։ Մեր մարտիկներն ամեն ինչ լավ են արել, ես եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ նրանց։
Այսօր ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի պատերազմը։ 3 երեկոյան կայացած մեծ մամուլի ասուլիսում ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ հակաօդային թույլ պաշտպանությունն է խանգարել հաջողության հասնել ամռանը հակահարձակման ժամանակ։ Կլինի արդյոք նոր հակահարձակում առաջիկա ամիսներին, հստակ չէ։ Առնվազն 450,000 զինվորի կարիք կա բանակում, ասում է Զելենսկին, հավելելով, թե այդ ամենայնիվ նոր մոբիլիզացիայի որոշում դեռ չի կայացրել։ Վերջին ամիսներին արևմտյան և ուկրաինական մամուլը գրել էր, թե ռազմի դաշտում անհաջողությունների ֆոնին լուրջ տարաձայնություններ կան նախագահ Զելենսկու և Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի միջև։ Զելենսկին 3 հայտարարել է, թե նրա հետ ունի աշխատանքային հարաբերություններ։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նախագահը չնայած բարդ իրավիճակին կրկին պնդել է, Մոսկվայի հետ բանակցությունների հարց օրակարգում այսօր չկա։
Համոզված եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզ չի դավաճանի եւ այն, ինչի մասին պայմանավորվել ենք, կիրականանա։
Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթ հատկացնելու հարցը մինչև այս տարեվերջ քվեարկության չի դրվի, հայտարարել են Սենատում դեմոկրատների եւ հանրապետականների առաջնորդներ Չակ Շումերն ու Միչ Մքոնելը։
Մել մյուս արյունալի պատերազմի Իսրայելի եւ Արեմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասի միջև ռազմական գործողությունների մասին Իսրայելի իշխանությունները, որոնց ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ մերձավոր դաշնակիցները քննադատում են Պաղեստինցի խաղ բնակչությանը թիրախավորելու համար, կարծեք թե դեմ չեն առաջիկայում նոր հրադադարի առաջարկին, ինչը թույլ կտա այլ ավելի շատ պատաններ ազատ արձակել, ինչպես նաեւ հումանիտար օգնության ծավալները մեծացնել դեպի Գազայի հատված, որտեղ վերջին շաբաթներին սաստկանում է սովի վտանգամարամասները, Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Համասի ղեկավար Իսմայել Հանյան, ով մշտապես բնակվում է Քաթարում, ժամանել է Եգիպտոս քննարկելու հրադադարի հնարավորությունները։ Մինչ այդ նա Դոհայում հանդիպում էր ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Համասը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է ահաբեկչական կազմակերպություն, կտրականապես մերժում է մարտական գործողությունների պայմաններում ազատ արձակել իսրայելցի պատանդներին, ըստ Ֆրանս Պրեսի Իսմայել Հանյան Սուլեյմանյան մտադիր է Կահիրեում բանակցել Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավար Աբաս Քամելի եւ այլ պաշտոնյաների հետ, որպեսզի նրանց միջնորդությամբ Իսրայելը դադարեցնի պատերազմը, համաձայնություն նախապատրաստվի պատանդներին ազատ արձակելու համար, ապահովվի հումանիտար օգնության մատակարարումները եւ ավելին, Իսրայելը դուրս բերի զորքերը Գազայի հատվածից, ներքին տեղահանվածները վերադառնան իրենց բնակավայրերը։ Իսրայելական կողմը խոսել է միայն պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով հումանիտար դադարի հնարավորության մասին։ Նախորդին Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգը Իսրայելում հավատարմագրված դեսպանների եւ դիվանագետների հետ կայացած հանդիպմանը ասել էր, թե Գազայի հատվածում պահվող պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով Իսրայելը պատրաստ է մարտական գործողությունների նոր դադարի, մարդասիրական օգնության լրացուցիչ մատակարարումների։ Նա ընդգծել էր, որ Իսրայելը Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ չի պայքարում, այլ Համասի ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Իսրայելի եւ Համասի միջև նախորդ հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Եգիպտոսի եւ Քաթարի միջնորդությամբ։ Նոեմբերին ազատ արձակվեցին իսրայելցի շուրջ 100 պատանդներ, իսկ իսրայելական կողմը հարյուրավոր պաղեստինցի կալանավորներ էր ազատ արձակել։ Իսրայելի տվյալներով Գազայի հատվածում դեռ 128 պատանդ կա։ Եթե հրադադարի նոր պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, ակնկալվում է, որ մի քանի տասնյակը ազատ կարձակվեն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր կրկին փորձելու է բանաձև ընդունել Գազայի հատվածում կրակը դադարեցնելու համար։ Նախորդ մի քանի փորձերը տապալվել են, Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ն պնդում էին, որ կրակի դադարեցումը ձեռնտու է միայն Համասին, ինչը նրան կօգնի վերախմբավորել իր ուժերը։ Այսօրվա քվեարկության արդյունքները հայտնի կդառնան երեկոյան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջունում, հաջողի երեկո։